Studijoje Kaune kuningas Virginijus Veprauskas, garbės Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes einame prie savo pagrindinės temos, šiuo metu aiškinamės 1352 kanoną.
Garbėjai Kristui.
Per amžius amen.
Norėčiau paklausti, ar būna daromi įrašai šventų mišių? Ačiū.
Gali kiekviena parapija daryti įrašus šventų mišių. Niekas nedraudžia. Jeigu klebonas leidžia, jūs galite daryti šventų mišių įrašus savo parapijoje. Kodėlgi ne? Prašau. Kitas.
Sakote, garbinimas tik Dievui. O kaip su Marijos garbinimu, klausė Virgilijus.
Garbinamas tik Dievas. Vien tik Jis. Dievo garbinimo kultas yra letrija. Šventųjų garbinimo kultas vadinasi dulija. O Marijos garbinimo kultas vadinasi hiperdulija. Reiškia, šventieji gerbiami ir šventieji ir Marija tame tarpe yra tik tai žmogus. O mes garbiname vien tik tai Dievą. O Mariją ir šventuosius gerbiame, kad ir ypatingų būdų. Ačiū, dar vienas, prašom.
Valentina iš Vilniaus. Kodėl Vilniaus arkivyskupijoje draudžiama patarnauti merginoms? Girdėjau motyvą, kad tai stabdo pašaukimus į kunigystę, neva vaikinai patarnautojai įsimyli merginas patarnautojas. Ar neturėtų būti vieningos nuomonės visose vyskupijose? Ačiū.
Vieninga nuomonė visose vyskupijose yra. Ir ta nuomonė yra tokia. Nedraudžiama patarnauti merginoms. Nedraudžiama. Nedraudžiama reiškia nedraudžiama. Čia priklauso nuo klebono, čia priklauso nuo dekano, čia priklauso nuo vietos ordinaro. Gali tarnauti, gali netarnauti. Paprastai tarnauja vaikinukai, vyrai, bet nedraudžiama ir merginoms. Tai tokia vieninga nuomonė. O dabar stabdo pašaukimus, nestabdo pašaukimų. Čia yra, aišku, blefas. Bažnyčia meldžiasi, kad būtų pašaukimų. Jeigu Dievas pašaukimus duoda, tai žmogus paprastai tą pašaukimą atsako. Ir jokios merginos prie altoriaus to pašaukimo sustabdyti nepajėgs. Dar vienas klausimas, prašom.
Ar nuodėmė pameluoti, norint išsaugoti paslaptį?
O kam čia meluoti? Kam meluoti? Dabar galima svarstyti tokį būdą. Tarkim, kunigas yra įpareigotas užlaikyti absoliučią išpažinties paslaptį. Ir kas nors, ko nors klausia. Kunigas meluoja aiškiai. Nežinau. Nors jis žino. Tai čia nėra melas, čia yra dorybė. Ta dorybė padeda jam išlaikyti pareigybinę paslaptį. O meluoti tikrai nereikia. O šiuo atveju sakymas, nežinau, nieko negaliu pasakyti, negaliu jūsų turimos informacijos nei paneigti, nei patvirtinti, yra tikrai ne melas, bet dorybė. Taigi viskas priklauso nuo aplinkybių. Na, dar vienas klausimas.
Aldona iš Žemaitijos. Ar nuodėmė neįsileisti į namus kalėduojančio klebono, jei jis yra neblaiviame stovyje?
Kaip malonu, kad Aldona nustato klebono stovį. Ar jis blaivus, ar jis neblaivus? Gal jam sunku? Įsileiskit ir įpilkit, kad atsigautų. Ačiū, daugiau žinučių neturime. Taigi prie 1352 kanono mes sakėm, kas yra mirties pavojus. Draudimas priimti sakramentus yra ekskomunikos pasiekmė. 1331 kanono pirmo paragrafo antras numerėlis. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Toliau tai ir interdiktuotam. 1322. Tie, kurie nuolat stokoja protinio suvokimo, net jei pažeidė įstatymą ar įsakymą, tuo metu, kai atrodė sveiki, laikomi nepajėgiais nusikalsti. Tai yra kitos bausmės. Kitos bausmės, vat kaip ir šitas, jeigu nepajėgus nusikalsti, nedraudžia priiminėti sakramentus, sakramentalijas, nors galėtų būti įvestas draudimas, pavyzdžiui, dalinėje teisėje. Jei yra mirties pavojus, galima tokiam asmeniui ekskomunikuotam atgaila ir ligonių patepimas. Tai yra malonės priemonės. Čia dėl slaptų ir viešų bausmių skirtų arba paskelbtų letė sentencija, ferendė sentencija. Galima priiminėti tik sakramentus ir sakramentalijas. Asmuo ir toliau lieka bausmės būklėje. Kai mirties pavojus praeina, draudimas įsigalioja. Jei mirties pavojus nepraeina, draudimas naudoti sakramentais sakramentalijomis tęsiasi. Šalia mirties pavojaus dar yra toksai dalykas didelis papiktinimas ir ar negarbė. Letė sentencija pasiekmė. Turime laikytis bausmės ne tik išorinėje, bet ir vidinėje srityje. Ferendė sentencija atveju prieš paskelbimą dėl prieš bausmės paskelbimą, dėl galimo papiktinimo ar negarbės. Jei yra didelis tikinčiųjų papiktinimas ir jei nusikalteliui gręsia didžiulė negarbė. Iššauktas papiktinimas. Pareiga laikytis bausmės letė sentencija nenaikina pačios bausmės, nors atrodo, kad jos kaip ir nėra. Sustabdoma bausmė visiškai arba sustabdoma bausmė dalinai dėl pasekmių, kurios galėtų kilti iš tokio papiktinimo. Gali tai būti ir teritorinis principas. Jei kunigai gręsia ekskomunika, jis atsisako sielovadinių patarnavimų. bet ne šventų mišių ir sakramentų, tai yra gėris tikintiesiems. Kaltė bausmė slapta ar viešai žinoma. Arba kaltės slapta ir viešai nežinoma. Bausmė šiuo atveju nestabdoma, jei viešai žinomas nusikaltėlis ir neįmanoma nuslėpti ar kitaip ištrinti šito dalyko. Tada bausmė neskelbiama, jei po to aišku. Tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių ir bausmės lėties intencijai rūšies. Ar šita bausmė yra iššauktų kažkokias pasekmes ar ne. Čia dėl sakramentų priėmimo, o ne dėl sakramentų teikimo. Taip kaip 1335 kanonas. Štai jisai. Jei cenzūra draudžia celebruoti sakramentus ar sakramentalijas, ar atlikti valdymo veiksmą, šis draudimas sustabdomas kiekvieną kartą, kai tai yra būtina, norint pasirūpinti mirties pavojuje esančiais tikinčiaisiais. Be to, jei cenzūra lėtė sentencija nebuvo paskelbta, draudimas sustabdomas visuomet, kai tikintysis prašo sakramento, sakramentalijos ar valdymo veiksmo. To galima prašyti dėl bet kokios pateisinamos priežasties. Kitas 1338 trečias paragrafas. Dėl draudimų aukščiau išvardintų reikia laikytis tik girdėto 1335 cenzūroms nustatytos normos. Šis kanonas parašytas dėl bausmės, kuri sustabdoma, bet konkretus draudimas priiminėti sakramentus yra ir sakramentalijas. Dėl 135 antro paragrafo, dėl jo negalima reikalauti išorinėje srityje, jei bausmė skirta vidinėje srityje. Tada nubraukiama pati, pats priimdama sprendimą, ar ir pats priima ir žiūri, ar yra papiktinimo pavojus. Papiktinimas čia nėra, taip sakant, moralinis teologijos prasme. Tik ne moralinis teologijos prasme. Kai papiktinimas, kai paskatinama kitus nusikalsti. Ne ten stebėtis vajajai, bet papiktinimas yra tuo atveju, kai paskatinamas kitas nusidėti. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 2117 kanonas. Po teisminio sprendimo įsigaliojimo. Ne. Prieš įsigaliojimą. Kai veiksmas yra viešai žinomas arba įvykdytas yra tokiose aplinkybėse, kai neįmanoma veiksmo nuslėpti dėl jokios priežasties ir tada neegzistuoja jokie teisiniai būdai tą eliminuoti. Rytų kanonuose 1435, 1352 fiksuojame. Du paragrafai. Jei bausmė draudžia priimti sakramentus ar sakramentalijas, draudimas suspenduojamas. kol kaltininkas yra mirties pavojuje. Antras. Pareiga laikytis nepaskelbtos ir nežinomos vietovėje, kurioje gyvena kaltininkas bausmės letė sentencija, suspenduojama visiškai ar iš dalies. Pagal tai, kiek kaltininkas negali jos laikytis be didelio papiktinimo ar negarbės pavojaus. Kitas 1353, bet mes dar turim klausimų, prašom.
Povilas klausė, ar galiu ekskunigo paprašyti palaiminimo ir ar jo suteiktas palaiminimas galiotų?
Dabar kas tas yra ekskunigas jūsų manimu? Jūs galite parašyti palaiminimo ir savo tėvų, ir savo draugų, o ekskunigui yra draudžiama atlikti veiksmus, kurie jam buvo prieš tai skirti kaip kunigui. Draudžiama. Tačiau, jeigu esate mirties pavojuje, kunigas, jeigu sutinka, gali jūs išrišti iš bet kokių bausmių ir cenzūrų. Jeigu esate mirties pavojuje, tada toks ekskunigas gali, jeigu nėra komunijos, ir atlaikyti mišes jūsų ligoninės palatoje, ir duoti išrišimą, ir duoti patepimą, ir duoti šventąją komuniją. Ne tik palaiminimą. Tai va, vienu atveju taip, kitu atveju ne. Ačiū. Kitas klausimas.
Garbė Jėzui Kristui, kiek aš tai besimeldžiu, bet karas dar nesibaigė. Kodėl Dievas nesiklauso mano maldų, gal Dievo nėra, dėkui, Nerijus.
Jo, gal Dievo nėra, gal Dievo ir nėra. Bet daugybė žmonių juo tiki ir, manau, nebe pagrindo. Tame tarpe ir krikščionys. Krikščionys tiki, kad Dievas yra. O kodėl Dievas turėtų kištis į žmogaus laisvą valią, jeigu Dievas sukūrė žmogų laisvą? Ir Dievas nesikiša į žmogaus laisvą valią. Žmogus, turėdamas laisvą valią, daro, ką nori. Bet ateis laikas viskam. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Kunigų, teologų pasakojimuose minimi Dievo slėpiniai, paslaptys ir slėpiningi paslaptingumai, vis pabrėžiant, kad tai yra vienintelė ir tikrų tikriausia tiesa, kuri kyla iš didžiausio paslapčių kūrėjo, karaliaus Dievo. Bet kunigai ir kiti scholastai mistikai sužinojo, jog būties žinojimo faktas yra materialus dalykas, o slėpinio tikrumo tiesos teiginys remiasi tik tikėjimu. O tikėjimų yra įvairiausių ir kol nesužinome, nepačiupinėję, tai a priori jie visi tikri ir teisingi.
Taip, taip. Tai jūs tų kunigų teologų ir klauskite, kurie taip tvirtina apie pasičiupinėjimus. Juk mes negalim pačiupinėti, pavyzdžiui, radio bangų. Nors jos egzistuoja, daug ko mes negalime pačiupinėti, palaižyti, pauostyti, bet dalykai realiai egzistuoja. Taip kad čia labai diskusinė tema, kas tas yra jūsų girdėtų teologų kunigų pasakojime, slėpiniai, paslaptys, paslaptingumai ir taip toliau ir taip panašiai. Didžiausia paslaptis yra bažnyčia ir ji yra egzistuojanti. Egzistuojanti. O ten kunigai, scholastikai, mistikai, tai čia, žinokit, yra tokie bezdaliukai. Reikėtų sakyti, galbūt, jeigu jūs turite kažką konkretaus. Jūs apeliuojate į gyvenimą, kad tai yra materialus dalykas, tai gal tada pradėkime nuo to materialaus dalyko, kas jums kelia abejonių. Tada galima pasiaiškinti. Ačiū. 1353. Apeliacija ar rekursas dėl teismo sprendimo ar dekretų skiriančių ar paskelbiančių bet kokią bausmę, turi sustabdantį poveikį. Čia priemonės atšaukti teisminę ar administracinių kelių uždėtą bausmę. Įstatymdavys, užtikrindamas teisingumą, suteikia apeliacijos ir rekurso galimybę. Kas yra apeliacija? Apeliacija tai kreipimasis į aukštesnįjį teismą dėl žemesniojo teismo, kad žemesnysis teismas peržiūrėtų ir sprendimą panaikintų. Rekursas tai kreipinys į aukštesnįjį vyresnįjį dėl žemesniojo vyresniojo dekreto, dėl šio dekreto panaikinimo ar pakeitimo. Rekursas ne teisminis kelias. Apeliacija teisminis kelias. Rekursas nėra teisminis kelias. Tiek apeliacija, tiek rekursas remiasi nubaustojo manimu, kad jis yra neteisingai apkaltintas. Galime žvilgterėti 1727 kanoną. Kaltinamasis gali pateikti apeliaciją, net jei sprendimu buvo išteisintas. Tik todėl, kad bausmė buvo neprivaloma arba teisėjas pasinaudojo gale, apie kurią kalbama 1344 ir 1345 kanonuose. Antrasis paragrafas. Teisingumo saugotojas gali apeliuoti kiekvieną kartą, kai mano, jog nebuvo pakankamai pasirūpinta atitaisyti papiktinimą ar atkurti teisingumą. Apeliacija arba rekursas tai yra pagrindas gali būti netgi ne bausmė, o sprendimo ir dekretų reikalai. Apeliacija gali teisingumo teikti saugotojas, jei jo nuomonė sprendimas neatitaiso papiktinimo, ar jeigu jo nuomonė netitinka teisingumo reikalavimų. Apeliacija stabdo teismo sprendimą. Kol nėra apeliacijos, teismo sprendimas nesustoja. Bet jeigu yra pateikta laiku apeliacija, ši apeliacija stabdo teismo sprendimą, dekretą. Iki antros instancijos teismo sprendimo. Rekursą irgi stabdo 1732, 1738 kanonai. Pagal pareigybę teisingumo saugotojas neturi pareigos teikti apeliaciją, jei pats yra antros instancijos tribunolo narys, kad sprendimas ir kad jis mano, jog sprendimas nepašalina papiktinimo ir neatstato pažeisto teisingumo. Jei apeliacija nepateikiama laiku, sprendimas įsiteisėja. Todėl apeliaciją reikia pateikti laiku. Lyginant su ankstesniu 1917 m. kanonų teisės kodeksu, tai šitas kanonas supaprastintas ir patobulintas iki pat užginčijimo, apeliacijos arba rekurso. Rytų kanonuose atitikmuo 1319 ir 1487. Taigi 1353 fiksuojam. Apeliacija ar rekursas dėl teismo sprendimų ar dekretų skiriančių ar paskelbiančių bet kokią bausmę turi sustabdantį poveikį. Dabar šeštas skyrius – bausmių pabaiga. Kas yra bausmių pabaiga? Bausmių pabaiga – tai atleidimas nuo pareigos laikytis uždėtos bausmės nusikaltėliui. Tai bausmių pabaiga atleidžia nuo bausmės laikymosi kompetentingas vyresnysis. Atleidžia. 1917 metų kanonų teisės kodeksas buvo pareiškęs, kad panaikinimo bylos rezervuotos apaštalų sostui. 1354 žygimi pirmą. Be to, kurie išvardinti visi galintys dispensuoti nuo bausmę saugojamų įstatymų ar atleisti nuo bausmę numatančių įsakymų, taip pat gali atleisti ir nuo bausmės. O anksčiau buvo taip, kad jos buvo rezervuotos apaštalų sostui. Dar buvo 17 metų kanonų teisės kodekse 2240. Na, bausmių įsisenėjimas. 83 metų kanonų teisės kodeksas 8362. Baudžiamasis persekiojimas išnyksta dėl senaties po 3 metų. 1363. Jei per terminą nurodyta 1362 skaičiuojama nuo dienos, kai įsiteisėjo kaltinamasis nuosprendis, kaltininkui nebuvo įteiktas vykdomasis teisėjo dekretas, apie kurį kalbama, kanone bausmės vykdymas baigėsi dėl senaties. Baigėsi dėl senaties. Tai žinoma yra humanizmas. Dar vieną žinutę atėjo, prašom.
Juozapas iš Klaipėdos. Bažnytinėme tribunole pripažįstant santuoką negaliojančią reikalingi liudininkai. Kai kunigas palieka kunigystę, jokių liudininkų nereikia, ar tai neteisybė, ar negalėtų parapiečiai rašyti apeliaciją ir neleisti kunigui palikti kunigystę?
Aišku, kad galėtų. Aišku, kad galėtų. Tik tai koks to yra tikslas. Kai santuoka nori šalis paskelbti negaliojančią, jinai ta šalis rašo faktus, argumentus, motyvus. Ir kad tai nebūtų pasakos, pateikiami liudininkai, kurie tvirtina, kad taip buvo. O dabar, kai kunigas palieka kunigystę, jokių liudininkų tikrai nereikia. Jis ją palieka. Kai kunigas sudaro kunigystę, jeigu taip galima sakyti, liudininkai reikalingas, aišku, rektoriaus raštas, reikalingas pedagogų tarybos nuomonė, reikalingas, reiškia, mokslų baigimo pažymėjimas, reikalingas stebėsena, monitoringas, kaip tas klierikas laikėsi ir ar kunigų seminarija teikia vyskupui šio asmens kandidatūrą kunigystei. Tai vat, kaip norint sudaryti kunigystę, tikrai reikia daug. O jeigu kunigas apsisprendė nebetarnauti bažnyčioje, tai jis palieka kunigystę. Jis palieka tarnystę. O kokia čia neteisybė? Jis apsisprendė palikti neteisybę. Jis buvo teisus, o neteisybė palieka. Dabar dėl ko parapiečiai gali rašyti apeliaciją? Atsiklaupkit ant kelių prieš tą kunigą ir sakykit, grįžk, broli, patarnaut mums. Ir neleiskit kunigui palikti kunigystę. Dabar dėl kokios priežasties kunigas palieka kunigystę? Ar jis prarado tikėjimą, ar jam gimė palikuonys, ar jis įsimylėjo moterį, gal jis įsimylėjo vyrą, yra visokių priežasčių. Kai kurios priežastys neleidžia kunigui eiti pareigų. Ir šitas priežastys kunigas puikiai žino prieš priimdamas šventimus. Jis yra pamokytas. Jeigu kartais taip atsitiktų, jis turės palikti kunigystę. Taip ir atsitinka. O dabar jūsų apeliacija, jūsų prašymai aukštesnei instancijai nieko nedarys, kadangi taip apsisprendė pats kunigas palikti savo tarnystę, savo kunigystę. Aišku, kad tai neteisybė. Pačioje pradžioje kunigas pasakė Dievui ir bažnyčiai taip, o paskiau metų bėgyje persigalvojo ir atsisakė dėl jam vienam žinomų priežasčių tarnystės bažnyčioje. Atsisakė. Ir ką? Ir jau nebetarnauja kaip kunigas. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Jeigu šiuolaikinė mokslo ir teologija grįsta bažnyčia pripažįsta Dievo sukurtos evoliucijos fakto neklaidingą tiesą, skirtingai nuo viduramžių obskurantistinės kreacionistinės bažnyčios, tai kodėl neigiama kitų gyvių negu žmogus sielų egzistavimas? Juk visi gyvūnai kilome iš vienalaščių. Žmogaus rūšis tik viena iš primatų rūšių evoliucijos būdu mūsų laikus pasiekusi. Ta pripažįsta net popiežius. Tai kaip nustatoma, kad kiti gyviai sielų dvasių neturi, juk protėviai tie patys, pirmuonis?
Matot, obskurantistinės, kreacionalistinės bažnyčios ir taip toliau. Žinot, pasakysiu taip. 19 amžiui buvo labai madinga. Sustoja teologų komanda, sustoja mokslininkų komanda ir visi kapojasi. Tai per kiek dienų Dievas sukūrė pasaulį, visatą? Per 6 dienas. Na ir daro skirsnimus. Kurią dieną kiek sukūrė, kurią tiek yra niek. Jeigu tai sutinka ir teologai, tai visi džiaugiasi, ploja katučių ir mato, kad viešpats Dievas nepamelavo, per 6 dienas sukūrė pasaulį. Visatą. O jeigu nesutampa, tada jau vėl kapojasi. Dabar šitie visi viduramžių, šiuolaikiniai, mokslų, teologija ir taip toliau, tai yra vėlgi konkretūs bezdaliukai. Bažnyčiai nei šilta, nei šalta, kas kur viduramžiais pripažino ką arba ko nepripažino. Bažnyčia laikosi šventojo rašto ir tvirtai žino, kad siela yra gyvybės principas. Siela yra gyvybės principas. Kodėl jūs teikiate, kad bažnyčia negalvoja, kad ten žmogus kilo iš vienalaščių, ten evoliucijos būdu, jau čia Augustinas 4 amžiui išnekėjo, kad nebūtinai Dievas pasiėmęs įpūtė dvasę molio gabalui, tai galėjo būti taip vadinama ta šmogbežionė ir taip toliau. Dabar jūs klausite, kaip nustatoma, kad kiti gyviai sielų dvasių neturi. Niekaip nenustatom. Kiekvienas gyvas organizmas turi sielą. Nes siela yra gyvybės principas. Siela yra gyvybės principas. Žmogus turi nemirtingą sielą. Nes žmogus iš principo nemirtingas, nes turi nemirtingą sielą. Jis yra asmuo. Dievas nėra idiotas. Ką sukuria, tą ir naikins. Tai čia mes tada žaislai būtumėm jo rankose. Ką Dievas sukūrė, Dievas to nenaikina. Dievas sukūrė žmogų ir dabar kuria žmogų Dievas ir suteikė jam sielą. Ir šits žmogus yra iš principo nemirtingas, nes jis yra asmuo. Visi kiti ten kačiukai, vėžliukai, papugėlės, beždžionėlės taip pat turi sielą, nes siela yra gyvybės principas. Ir niekur mes nuo to nedingsim. O jūs dabar čia kažkaip apie tą, apie na, įrodymai, visokį kitokį. Bažnyčiai nei šilta, nei šalta tie įrodymai. Bažnyčia turi savo įrodymus, ypatingai Nikėjus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą ir jo laikosi. O mokslas, tegu įrodinėja, yra, nėra, buvo, kada bus, kada įvyks. Tai jau ne bažnyčios reikalas. Kartoju, kiekvienas gyvas organizmas turi sielą. Siela yra gyvybės principas. O žmogus turi nemirtingą sielą, nes yra amžinas tikslo atžvilgiu. Oi, na tai mes prie to 1353 nepabaigėme, kitoje laidoje baigsime, jums ta teisė vienodai šviečia, jūs čia apie. Jeigu nors kiek kažkiek padedame su Marijos radio programomis, mes labai džiaugiamės. Ir tikrai yra įdomu jūsų klausimus skaityti ir jūsų dalykus šitos komentuoti. Tai iš tikrųjų yra grynas malonumas. Grynas malonumas. Kažkaip mūsų mėly klausytojai irgi mato, kaip mes esam teologijoje toli pažengę ir kaip mes įsivaizduojame vienus dalykus, o kaip bažnyčia pateikia mums tuos dalykus. Jeigu šiek tiek daugiau įsigilinimo, iškart ateina viena kita graži mintis. Matau, kad dar atėjo vienas klausimas, bet jau nebespėsime perskaityti, palikit šitą klausimą kitai laidai. Čia nepasirašė nei kas, nei iš kur. Ačiū dar kartą, dėkui už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.